Nu, ko mēs turpinam klausīties, kā Kristus mums māca no kalna prediķa, un mans kļūdas dēļ jums ir ielikusies gandrīz vai tieši puse no šīs rakstvietas, jūs vēlties un varat sekot sev kaut kur bībelē, daudziem ir vai nu līdz teksts, vai arī varbūt mobilajā telefonā, citu varbūt vienkārši savā atmiņā. No galvas, no tā, ko ir iemācījušies un zin. Bet es jums nolasīšu arī, mēs lasīsim līdz 18. pantam. Tad sastāv nodaļa 1. līdz 18. pants. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Sargaties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu, jo tad jums nav nekādas algas no jūsu debesu tēva. Kad tu dari žēlstības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku, tie jau saņēmuši savu algu. Bet kad tu dari žēlstības darbus, lai tavu kreisā roka nezin, ko labā dara. Kad tavs žēlstības darbs paliek apslēpts, bet tavs tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, nēsiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielas stūriem stāvēt un ilgi lūgu Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau ir saņēmuši. Bet kad tu lūdz, tad iesā kambarī, un durvis aizsliedz lūdzu savu tēvu apslēptībā, un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Kad jūs lūdzat, nepļāpājat kā pagāni, tie domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tiek uzklausīti. Neadariniet viņus, jo jūs tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Un tad no 9. panta. Tāpēc jums būs tā lūgt mūsu tēvs debesīs, Svētīs, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi. Āmen. Ja kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosiet, tad jums jūs debes tēvs arī zem piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedosiet, tad jūs debesu tēvs jums noziegumus arī nepiedos. Un kad jūs gavējat, tad neesat saīguši kā liekuļi, jo tie dara savu vaigu nejauku, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu gavē, svaidzi savu galvu un mazgās savu vaigu, ka tu nerādies ļaudiem kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim, lai arī kungs mums kalpo ar šo vārdu. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu ar savu evaņģēliju es mums atklājies un nāc un parādīs, kas ir ticība, nevis liekuļota, kas ir neliekuļota ticība īsta, kas varbūt dzīva staigāšana ar tevi un dzīves attiecības bez izlikšanās un virspusējības, kungs, ka tu esi nācis mums pievis sev, piedot mūsu grēkus, šķīstīt un radīt par patiesu savu tautu, kungs. Un mēs to lūdzam, lai tos vārds, tavu labā vēsts, tos evaņģēlijs mums ārstē, lai ir zāles pret visādu veidu liekulību, kas grib parādīties cilvēkiem priekšā. Un tāpēc lūdzu, man māca mums tagad palīdz šo rakstuvietu pareizi labi saprast, palīdz man neko nepielikt vai nenoņemt nost, bet tiešām, lai tos vārds rada jaunu dzīvību. Mūsos atjauno tēvs, lai tā būtu patiesi tīra un šķīsta ticība un arī dzīve Kristu, kas nāk no tā. To mēs lūdzam tās Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šodien esmu nosaucis šo rakstuvietu par slepeni aģenti, jo Kristus runā par ticību, par, nu, nosacīts to nosaukšu par reliģiju, ja, kas tiek darīt nevis cilvēku acu priekšā, bet nevis tāpēc, lai izrādītos, bet kas ir īsta, kas tiek darīt tēva priekšā. Otrs nosaukums, ko es esmu šeit ielicis, ir zāles pret liekulību. Jo viena no lietām, kas te visu laiku atkārtojās, ka viņš šos te cilvēkus, kas izrādās ar saviem reliģiskajiem darbiem, cilvēku priekšā sauc par liekuļiem. Un te ir tās trīs lietas, viņš tā kā apskata trīs lietas, trīs reliģiskās prakses. Viena pēdējā jums ir norauta lapiņās, viņu jānolas tālāk līdz 18. pantām, bet viņš runā par liekulību, pirmkārt ziedojot, otrkārt lūdzot, un trešais gavējot. Šīs te trīs reliģiskās prakses, kas raksturo daudz reliģijas, bet arī šeit konkrēti, ja mēs runājam par kristietību, viņš saka, ir veids, kā cilvēki var būt liekuļi, kā mēs varam būt liekuļi. Un izrādīties tikai cilvēku priekšā. Un tad kādas tad ir zāles pret liekulību? Jo ziniet, kas ir? Par vienu lietu mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka nevienam nepatīk liekuļi pareizi. Mums ļoti, ļoti nepatīk liekuļi. Tagad pagājušajā gadā, atcerieties, bija tāda slavna filma Leviatāns. Es jums tagad sabojāšu skatīšanās pieredzi, bet ziniet, ja jūs pa gadu viņu neesat noskatījušies, Tad paši vainīgi. Viņi saņēma Zelta globus kā labākā filma, tā kā neangliskās valodas, neangliskā filma, un arī bija nominēta uz Oskariem. Un tas stāsts ir par to, man liekas, tas Sibīrijā šī darbība notiek. Kaut kur dziļā austrumos, ziemeļos, Krievijā, kur galvenais varonis cīnās pret pilsētas mēru par to, ka viņiem tiek atņemta viņu māja un viņa zeme. Un tiesas ceļā viņš cenšas panākt, lai viņam šo te māju un zemi neatņemtu. Un viss šī filma ir ap šo te cīņu, un šis te mērs, kurš visu laiku grib atņemt galvenajam varonim šo te īpašumu, viņš filmas gaitā satiekās, tiekās ar mācītājiem, viņš garīdznieku, kurš viņam stāsta, viņš tev jāstiprinās, tev jābūt stipram šajā darbā, šajā te uzdevumā, ko tu dari. Tu dari Dieva darbu. Un tā kā neviens nevar saprast, kas tur notiek, kāpēc šim te mēram, kāpēc viņš dara Dieva darbu, atņemdams šim cilvēkam viņu īpašumu. Protams, tas zemteks, tas, ka tas notiek nelegāli, ja? Jeb tas ir kaut kas netīrs tur notiek. Un beigās filma noslēdzās ar to, ka šajā vietā ir uzbūvēta baznīca, un šis garīdznieks vada dievkalpojumu par vienkāršo dzīvi, kas ir Kristu, šajā te uz šī te zemes gabaliņa, kas šim te galvenajam varonim ir atņemta, ir uzbūvēta baznīca un tur tiek lasīts sprediķis par vienkāršību Kristu. Ja? Tas ir tas par to, ka mēs ienīstam liekuļus, ir tīpaši reliģiskus liekuļus. Ja? Šis tas ir par liekulību un kā mēs viņu ienīstam. Un Kristus arī to ienīst. Kristus arī ienīst liekulību. Un viņš radīs arī kāds ir iemesls tam? Ja, kas ir šis te iemesls? Un atbildi, ko viņš mums šeit parāda, tas ir, ka mums ir kāds sirds elks. Ka mums sirdī ir kāds elks, dēļ kā mēs kļūstam liekuļi vai uzvedamies liekulīgi. Jūs redzat, un tā atbildi ir visas šīs trīs epizodes. Ziedošana, lūkšana un gavēšana pašās beigās raksturo šo ta liekulības sakne ir viena lieta. Tā ir goda saņemšana no cilvēkiem. Tu darīt acu priekšā, tas ir gods, ko mēs saņemam no cilvēkiem. Paskatieties. Otrajā pantā. Vispār jau sākot jau pareizi ar pirmo, vai ne? Sargaties darīt labos darbus cilvēku priekšā, lai tie jūs ievērotu. Otrais pants. Kad tu žēlstības darbus dari, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogos un uz ielām, lai cilvēki tos godātu. Ja? Un tas pats par gavēni. Kad jūs gavējat, tad nesiet saīguši, kā liekuļi to dara savu vaigu, darījuši nejauks, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Kas tad ir šis te iemesls, jeb sakne, no kurienes nāk liekulība, ka mēs gribam godu saņemt no cilvēkiem? Šis sirds elks ir saņemt atzinību un godu no cilvēkiem. Tas ir šis te iemesls, kāpēc mēs to daram. Ziniet, kas ir? Mēs to ļoti labi reliģiski, reliģijā saprotam, bet kaut kas ir visu mūsu sirdīs, šis pats elks, viņš arī var neizprostas tikai reliģijas veidā. Varbūt tās kāds saka, es neesmu reliģijos cilvēks. Nu, jā, viņi reāli neliež tie reliģiskie liekuļi. Es viņus ienīstu. Bet problēma tāda, ka tas ir kaut kādā ziņā visās mūsu sirdīs. Katram mūsu sirdī, ka mēs gribam saņemt godu no cilvēkiem. Un patiesībā es to saucu par elku, kā šeit sacīts. Un arī kā Kristus to rāda, viņš saka, vai jūs gribēsiet saņemt godu no cilvēkiem? Vai no Dieva. Un tās būs vienmēr konkurējošas lietas. Tu vai no, tev būs viens svarīgāks, vai no otrs. Nekad nebūs pilnīgs vakums, ka tev nekas nebūs svarīgi. Tev vienmēr tavā sirds ir tā uzbūvēta, kad kaut kur tu to godu saņemsi. Ja tev nebūs svarīgs tas gods, kas no Dieva nāk, tu to aizpildīsi ar to, kas nāk no cilvēka. Es jūs došu piemēru. Par šo pašu tēmu. Priekš tiem, kas varbūt sāk, zin, ko man, jā, man tā reliģiskā liekulība briebjās, bet uz man tas neatiecās. Vai es esmu kādreiz ievērojuši, ka jūs aiziet uz kādu smalku iestādi, varbūt piemēram operu Latvijas nacionālo, un tur tu lasi uz sienām, uz krēsliem, uz krēslu rindām, uz balkoniem Šis te darbs ir padarīts, šis te remonts ir bijis iespējams, rekonstrukcija ir notikusi, pateicoties tādai un tādai ģimenei. Šis ir izdarīts pateicoties tādam un tādam cilvēkam, pateicoties tādam un tādam fondam. Tas jau ir tas pats. Kāpēc? Kāda tev pateicībā starpība, kad ir uz krēslu rindas? Vai kaut kur uz plāksnīca uzrakstīs tos vārds. Pareizi. Tas ir kaut kāds veids, kā mēs visi, vienkārši mums parasti, mēs neesam starp šiem mecenātiem, bet tā doma ir tāda, ka kaut kādā veidā tu gribi šo te godu saņemt. Tā vai citādāk. Un tas jautājums ir, varbūt ne reliģiskā veidā, kādā veidā tu to godu gribi saņemt? Kā tu viņu dabūsi? Kaut kādā veidā tu to aizpildīsi? Kaut kādā veidā tu no viņu prasīsi no sevi. Ja? Tā vai citādāk, tas visiem ir mūsu sirdīs. Un kāds tad ir, es esmu uzrakstījis šeit slepenības disciplīnu, bet es gribu pozitīvākā veidā to visu noformulēt. Kāds tad ir zāles pret šo liekulību? Kāds tad ir zāles pret to, ka mēs gribam saņemt šo te godu no cilvēkiem? Tā vai citādāk? Mēs tā vai citādāk to dabūsim. Ja, ja mēs nedzīvām īpaši reliģiozā sabiedrībā. Varbūt tas cilvēkiem tas neliksies aktuāli tieši kaut kāda ar gavēšanu vai kaut kādām tādām lietām dabūt godu. Bet katram kaut kāds veids noteikti būs. Kā mums nebūt tādiem cilvēkiem, ja, kas grib godu no cilvēkiem saņemt un tādā veidā izrādīties, lai visi to redz. Tad, kad tu izdari kaut ko labu, teiksim, cik tev svarīgi ir, lai cilvēki to pamanītu? Vai ne? Cik bieži tu sarunās iestarpieni cilvēks, kurus tu pazīsti? Jā. Vai kaut kādas, no, vai savu izglīju? Es nezinu, kas tas ir. Kas no kuram? Bet sirdī šī te tieksme, šī te vilkme, viņa neizbēgami būs. Un draudzē tas bieži vien būs kalpošana, kaut kādas šī te gavēšana, kaut kādas reliģiskās lūkšanas, darbi, kurus tu dari, varbūt ziedošana, es nezinu, kas no kurām, kurā brīdī, vai ne? Tad jautājums ir, kas tad ir zāles pret šo liekulību? Kāda ir atbilde? Un atbilde ir tā, kad sākt vērtēt to godu, ko mums dod Dievs, to uzmanību, sākt vērtēt to uzmanību, ko mums piešķir Dievs. Un ziniet, kur tas ir redzams šajā te, šajā raksturvietā, kad Kristus priekš ticīgā, viņš saka, tu Dievu uzrunāt kā tēvu. Tu vari sākt nerūpēties tik daudz, lai saņemtu godu no cilvēkiem ar kaut kādām mārišķībām, tad, kad tu saproti, ka Dievs ir tavs tēvs, un tad, kad tu sāc to vērtēt, nevis tikai vārdos, bet, kad tu savā sirds vilkmes un motivācijas ziņā sāc mīlēt un vērtēt, ka Dievs ir tavs tēvs. Es atkārtošu vēlreiz. Kas ir zāles pret šo te izrādīšanos un liekulību? Tas, ka tu zini un savā sirdī sāc mīlēt to, ka tu Dievu var saukt par savu tēvu. Un tā ir tā, tas pavediens, kas iešai raksturvietai cauri. Paskatieties, kā Dievs, es runāju, kā Kristus, viņš saka, kā ticīgais, viņš saka, viņš visu laiku Dievu sauc par tēvu. Viņš nesaka vienkārši kaut kā abstrakti Dievs, bet ka viņš ir jūsu tēvs. Jūs redzat, jau sākot ar pirmo pantu. Jums nebūs nekādas algas no jūsu tēva debesīs. Ceturtajā pantā, ka tev žēlstības darbs paliek apslēpts, bet tavs tēvs, kas redz apslēpto, tev atalgos. Sastajā pantā, bet kad tu lūdzi, tad ies savā kambarī un durs aizder, lūdzi savu tēvu apslēptībā, un tad tavs tēvs, kas tev redz apslēptībā, tev atalgos. Un pat varbūt atslēga šajā visā ir tēvreiz, kas jums diemžēl nav ielikusies iekšā, bet es jums nosakot ar 8. Pantu, šie dziļie vārdi, ko 8. Pantā viņš saka, neadariniet viņus, jo jūs tēvu zina, kas jums vajadzīgs, pirms jūs viņu vēl lūdzat. Tas ir dziļas un sirsnīgas attiecības ar tēvu, kur ticīgais, viņš redz, ka dēļ Dieva žēlstības, viņš var paļauties uz Dievu, kurš jau iepriekš zina, kas tev ir vajadzīgs. Nevis, ka tu izlūdzies, nevis, ka tu ar savu, kā viņš šeit saka, pagāni, kas lūdzu, un ka viņi domā dēļ viņu reliģiskās prakses, vai dēļ daudzvārdības, vai dēļ kaut kādām viņa pūlēm, viņš tiks uzklausīts. Bet ticīgais pienāk pie tēva žēlstībā, nevis tāpēc, ka viņš ir bijis tik izcils, bet kad tas ir viņa tēvs dēļ Kristus, kā mēs tikko grēksūdus lūkšanā to atzinām. Tas iemesls, kāpēc es varu Dievu uzrunāt, kā tā ir nevis mans nopelns, bet Kristus nopelns. Mēs iesim pie vakarēdienē pēc kāda mirkļa. Un kas tas iemesls, kāpēc var sēdēt pie tēva galda? Kristus upurs, viņu laustāmies un izlietās asins. Kāpēc viņš ir labs pret tevi un kāpēc tu lūkšanā varēsi tikt uzklausīts? Kristus dēļ. Kādu mēs lūdzam? Atcerieties, viņš saka, ka mēs to lūdzam Kristus dēļ. Tas iemesls, kāpēc Dievs mums atbild, ir nevis tas, ka mēs būtu bijuši pietiekoši labi, bet tāpēc, ka Kristus ir bijis labs mūsu vietā, tāpēc mēs nākam ar savam lūkšanām Kristus dēļ. Un tāpēc ticīgais varbūt kaut kādā ziņā, kā to saka, labā nozīmē atslābis un mierīgs. Un tāpēc, ka Dievs pie viņa nāk ar šo žēlstības paziņojumu, ka Dievs jau iepriekš zina, kas tev ir vajadzīgs, ka viņš ir labs pret tevi. Viņš žēlastībā tu var nākt pie Dieva, un tu jau iepriekš zini, ka Dievs ir labs pret tevi, ka viņš atbildēs tev Kristus dēļ, un viņš jau iepriekš zini, kas tev vajadzīgs, vēl labāk nekā tu. Pirms tu vēl nevis dēļ tavām pūlēm, jūs saprotiet. Un tad, kad šīs lietas saka sasildīt mūsu sirdi, tad tev vairs nav jāzīmējās cilvēku priekšā. To nevajag, lai viņi tev godā, jo pats svarīgākā persona jau nāk pie tevis, ir laba pret tevi. Tev nav vajadzīgi šīs te visas pārējās lietas. Tu var vairs tik ļoti nedomāt. Nu, kā tad tas nāk, ja? Ka mēs gribam to godu sev kaut kā dabūt. Bet tad, kad tu esi saņēmis godu no Kristus, ka viņš tev sauc par savu bērnu, ka viņš bijis tik labs par tevi, lai tev pievestu Dievam, ka viņš jau iepriekš zina, kas tev vajadzīgs, ka neviens mats nenokrīt no tavas galvas bez tēvas ziņas, ja? Bet visas lietas kalpo par labu tavai pestīšanai, ka šīs lietas sāk sasildīt mūsu sirdi. Mēs varam kļūt godīgāki par saviem grēkiem, pirmkārt, mums nav visu laiku jābūt kā jāparāda cilvēkiem, cik mēs perfekti kalpojam, cik mēs perfekti visu darām, ka mēs esam bez vainas. Mēs varam sākt godīgi būt, mēs varam sākt izsūdzēt savus grēkus, mēs varam vienkārši vairs nedomāt par to, kas ir ārēji redzams, bet mēs varam sākt dzīvot pēc būtības. Darīt to, kas ir vajadzīgs. Nerūpēties tik daudz par sevi, tāpēc, ka mēs jau esam piepildīti. Es jums došu piemēru, ja? Ka tas, kā tas sasilda mūsu sirdi. Ja? Un šis te zāles ir tas, ka mēs novērtējam, ka visuma valdnieks, trīsvienīgais Dievs, Tēvs un Svētais Gars, savā žēlstībā nāc pie tiem, kas mēs nebijām to pelnījuši un nebijām pat viņu meklējuši. Ka mēs šo saprotam, ka viņš ir atnācis pie mums, ka tas sāk iesildīt mūsu sirdi, tas būs atbildams. Es jums došu piemēru vienkārši, ko es nesen dzirdēju, ka, man liekas, tas bija 2014. Gadā arī, man liekas, pagājušajā gadā, ja es nemaldos. Filadelfijā, kultūras akadēmijā, Bobs Dilans nospēlēja ļoti īpatnēju koncertu. Es domāju, visi esmu dzirdējuši, kas ir Bobs Dilans. Ja? Viņš nospēlēja ļoti interesantu koncertu. Viņš nospēlēja koncertu, kur auditorija atradās tikai viens cilvēks. Tas bija zviedru žurnālists Frederiks Vikingsons. Nu, diezgan tāds adekvāts zviedru vārds – Vikingsons. Frederiks Vikingsons. Un viss koncerts tik nospēlēts pilnīgi tikai šai te vienai personai. Un vakarā pēc tam Dilans spēlēja normālu, tā teikt, kā saka, stadionu koncertu, un Frederiks Vikingsons nemaz viņu neaizgāja. Viņš saka, tur tas nekādā veidā nepietuvotās un nesalīdzinātos ar to, ko es piedzīvoju šī te koncertā tikai vienam cilvēkam. Viņš saka, es aizgāju uz karaokes bāru, kur es dziedāju Dilana dziesmas vienkārši. Pa ko tas runā? Pa ko te ir stāsts? Ja jau Frederiks Vikingsons, viņš pateica, nekas nespēja pietuvoties šai personiskajai audiencei ar Bobu Dilanu. Šis personiskais viens uz vienu koncerts, viņš saka, tur nekas nenāk pat tuvu. Nekāds šis te vienkārši Dilana koncerts pat nevar pietuvoties. Tas ir tas, kas viņas sirdis satricināja, salauz un tā teikt, aizkustināja. Un kas tad ir atbildes, ja mēs šeit skatāmies, kas tad ir šī te atbilde uz liekulību, ja liekulīgu reliģiju, āršķīgu reliģiju, izrādīšanos cilvēku priekšā, kas tad ir zāles? Tad, kad mēs piedzīvojam un saprotam, un mūsu sirdis sasilda tas, ka nevis Bobs Dilans, varbūt Bobs Dilans tev nav svarīgs. Es nezinu, kas būtu priekš tev svarīgs. Kāda audiens, kāda cilvēka audiens tev būtu kaut kas līdzvērtīgs? Tev kaut kas būtu, nu neizbēgam kaut kas. Ja tev nav Bobs Dilans, tev ir kaut kas cits. Kas tas būtu? Iztēlojies. Un tad tu sapratīsi, kad arī šī persona cilvēciskā nestāv līdz tam, ka, ko Kristus ir atnesis mums, ko viņš ir sarūpējis. Ja mēs iesim līdz pie vakarēdiem pēc kādu brīžu, viņš mums sarūpēs vietu pie tēva galda. Protams, arī kā draudzēji ir šīs abas dimensijas, ka mēs kā kopien, kā ticīgie kopie, kā dievtāli, bet arī ir šī te personiskā, viņš runā par lūkšanu, par gavēšanu, par personisku audienci, kurai pat Bobs Dilans nestāv līdz. Vai vienalga, ko ielikt šajā te vietā? Un tā, ka mēs to sākam saprast, ka cilvēki nespēja tam pietuvoties. Es jums došu vēl vienu piemēru, ko es bieži vien pieminu, bet es nespēju viņu nekādīgi uzlabot šo te piemēru, tāpēc viņu dažkārt atkārtoja, ko Timotejs Kellers stāsta par šo te 15-gadīgo meiteni, kas nāca pie viņu runāties, kas bija tādā nomāktībā, un par ko viņi bija nomākti. Viņi saka, jā, es zinu, ka Jēzus man mīl, bet skolā zērus man nemaz neskatās. Un šī dinamika ir tieši tā pat, Kur Timotejs Kellers, viņš saka, mēs jau daram tieši to pašu kā pieaugušie. Kas ir mūsu raizes un rūpesti bieži vien? Kad cilvēki, viņš saka, priekš šīs meitenes, 15-gadīgs pumpains tīnis, viņa uzmanība bija svarīgāka nekā tas, ko viņai devis Kristus. Protams, ka nevaram par to, ka mums nesāpēs sirds par šīm lietām tā, bet ka tas ir tā visu atsver, ka tas, kā Kristus ir nācis, kas ir viņa persona, ka tas nenozīmē neko. Bet mēs jau visi paši to, mēs kāds ar to sastopamies pareizi, ja? Ka mums kaut kādi cilvēki nav devuši godu, kā mēs to gribam. Viņi mums nav ievērojuši, viņi mums nepieši uzmanību, viņi mums nepaicina vai vēl kaut ko. Ja? Un mums tas tik šausmīgi salauž, kur blakus tev ir, Kristus saka, zini, ko tev ir tēvs? Kā sāks tēvreiz, kas jums viņš šeit nav iedrukāt, bet jūs tā padzināt, mēs pēc vakarēdienu viņu sacīsim. Tur uzrunā Dievu kā tēvs, mūsu tēvs. Tu grēcinieks, kas bija ārpusē, nebija pelnījis, lai atrastos pie tēva galda. Daļ Kristus upura, tur sēdēt pie Dievu galda un uzrunāt viņu tēvs. Un tas ir zāles pret liekulību, kam tas mūs sāks mūsu sirdi sasildīt šitā. Personiskā audience, kas ir daudz svarīgāk par Bob Dylan vai jebkuru citu. Kur, mēs, kur ir šī stāsta šoks, ja, ka Bobs Dylans vienam cilvēkam, viņš nolaidās līdz viņam un veltīja viņam savu 1000% uzmanību. Vienam pašam. Tur jau ir tas šoks, un tas ir evaņģēlijas šoks. Tas ir evaņģēlijas šoks. Ka tev ir šī te viens uz vienu personiskā audience. Un tad, kad tas sāk sasildīt savu sirdi, kad tu pazīsti arī savā ikdienā, un tas mums arī ir atgādinājums, es domāju, ikdienā to baudīt, ikdienā to kopt, neaizmirst vai ne, preizi. Vienkārši, ziniet, kā ir šis stāsts, ko es ilgi tam nespēju noticēt, bet izrādās, ka Mississippi upi, tur, kur viņi ietiek okeānā, viņi 250 jūdzes plata ir. Tas kaut kas nereāls, man liekas. Ja. 250 jūdzes, tas kaut kur pie 400 kilometriem, man liekas. Šī te ietiek okeānā ir kaut kur pie 400 kilometriem plata. Un es ir it kā, kad zvejnieki, jūrnieki nomiruši no slāpēm, jo viņi domāju, ka viņi vēl okeānā atrodas, ka sālsūdeni nevar dzēt, bet viņi jau ir upē saldūdenī. Viņi vienkārši neredz. Jā. Viņi arī šos te krats, viņi domā, ka viņi vēl atrodas okeānā. Viņi savu jau cilvēks saka, runa par to, ka tu aizmirsti vai nezini par to, kas tev ir dots. Šis te dzīvā ūdens malks. Šī ikdienas sadraudzība un audiens ar Kristu, ar tēvu. Un tad, kad mēs to sākam piedzīvot, tad sāk sildīt mūsu sirdi, ka vissvarīgākā persona mums ir pievērsusies un ir nākus pie mums un darīs mums par savu bērnu. Jā. Tā, ka tas sāk sasildīt tev sirdi, tas būs arī zāles pret liekulību. Tas būs zāles par vienkārši ārējiem reliģiskām darbībām, tas būs zāles pret izrādīšanos, tas būs zāles pret sirdsēstiem, kas nāk no tā, ka cilvēkiem mums ir jādod gods un tā. Mēs varēsim sākt darīt pēc būtības. Mēs varēsim sākt dzīvot un darīt pēc būtības, staigāt ar Kristu un darīt labos darbus, nevis lai izrādītos, bet to, kas tiešām ir vajadzīgs. Un tāpēc, ka Kristus jau mums ir devis godu, viņš mums pagodinājis kā savus bērnus. Mēs varam Dievu zināt kā tēvs. Ja? Mēs iesim tagad pie kunga galda. Vakarēdienas mums atgādina, kas tad ir tas pamats? Kas tad ir tas pamats? Nevis mūsu reliģiskie darbi. Kas ir lūkšanas pamats? Nevis mūsu garīgās lūkšanas vai kaut kādas īpašas garīgums, bet tas ir tas, ka Dievs mūs ir sastaps kā savus bērnus dēļ Kristus upura. Tas vienīgais pamats ir tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu vietā. Mums pašiem neko pat pirštiņu nepakustinot. Un tā ir tā labā un priecīgā vēsts. Ja? Tā ir tā labā un priecīgā vēsts, kas arī mūs izmaina. Tad mēs pavadīsim kādu mirkli klusumā un tad iesim pie kunga galda arī apliecināsim savu ticību ar apstulti. Apustuļu ticības apliecība, kas jums lapiņās reizmugurē.